Blaðsíða 55. Hvenær á að skrifa upsilon? Það er oft snúið að átta sig á hvenær á að skrifa I eða upsilon I eða upsilon I eða A eða upsilon A. Ein góð regla er að skoða skyldleika orða en mörg nafnorð, lýsingarorð og sagnorð eru náskyld. Skoðum þetta nánar. Ef O, U eða Jú er í stofni orðsins eða skildum orðum á að skrifa upsilon. Dæmi, sonur, synir. Grunnur, grinnri. Bjöggum, byggi. Ef ú, jú eða jó er í stofni orðsins eða skildum orðum á að skrifa upsilon í. Dæmi, hús, hísi, ljúka, líkur. Sjóða, síður. Ef au er í stofni orðsins eða skildum orðum, á að skrifa ei. Dæmi, skraut, skreita. Það er ekki alltaf hægt að styðjast við þessar reglur og þá er gott að fletta upp í stafsetningar orðabók til að vera viss. Númer 19. Findu orð, skild þessum og skrifaðu þau niður. Gættu að Upsilon I, Upsilon I og Upsilon A. Sund, austur, hryllingur, loka, frost, brú, þjófur, grjót, sjúkur, draumur. Númer 20. Það er þó nokkur fjöldi orða sem hljómar eins, en er skrifið ýmist með Upsilon eða I, allt eftir merkingu þeirra. Skoðaðu þessi orð. Girða, girða. List, list. Fíll, fíll. Skýra, skýra. Leiti, leiti. Kirkja, kirkja. Bíður, bíður. Skýr, skýr. Tína, tína. Hilla, hilla. Búðu til setningar fyrir hvert orð og gættu að því að hafa rétta stafsetningu svo það skapist engin miskilningur. Númer 21. Flettum á blaðsíðu 12 í dagblaði. Findu öll orð sem byrja á bókstafnum H. Skrifaðu stutta sögu eða ljóð út frá þeim og reyndu að nota þau sem flest. Númer 22. Búðu til æfingarverkefni fyrir bekkjafélagaðinn. Veldu eina efnisgrein úr bók á bókasafninu og skrifa hana í tölvu. Í stað þess að skrifa I og upsilon skaltu hafa eiðu, eins og sést í dæminu. Prentaðu svo textan út og láttu bekkjafélagaðinn setja rétta stafi í eiðurnar. Hann gerir slíkt hið sama við þig. Að þessu loknu skuliði fara yfir allan textan saman og athuga hvaða villur fóru fram hjá ykkur. Númer 23. Semdu ljóð eða örsögu þar sem þú notar að minnstakosti 6 af þessum orðum eða orð skild þeim. Þýfi, lýsa, brýtur, hryllingur, syngja, lykill, dreyma, skreita, heyra, hleyp.